Wonderlike Here, ons wil U in hierdie aand aanbid. Ons het dit reeds gedoen toe ons so heerlik saamgesing het. En Here, daardeur het ons ook 'n boodskap uitgesing tot U en Here, U het ook met ons daardeur kom praat. Want elke lied wat ons sing, moet 'n boodskap wees en dit moet U verhoog en dit moet U verheerlik. En dit is dan ook die gebed van ons in hierdie aand en dit is dat U verheerlik sal word. Dat U kosbare doel sal bereik, en Here, dat U deur U gees sal werk soos wat U wil. Here, U kan maar net 'n woord spreek met iemand in hierdie gehoor, en dan is dit iets wat in die hart van 'n mens begin ontkiem, en so trek U kosbare mense na U toe. Baie dankie vir die woord waarvan U gesê het, dit sal nooit na U toe ledig terugkeer nie. Dierbare Here, ons sal dan vanaand hierdie aand aan U kom toevertrou, nie net hier nie, maar ook waar ander, waar die woord op ander plekke verkondig word, dat het verkondig sal word, Vader, tot die eer van U wonderlike naam. Seën ons in hierdie aand en word U verheerlik om Jesus ontwil. Amen. Nou vriende, kom ons begin ons aandiens deur heerlik en hartlik staande saam te sing, daar die baie bekende Halleluja lied, 444, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Kom ons gaan daarvan al drie daardie verse heerlik hartlik staande saam met mekaar sing asseblief. Dankie vriende, kom ons maak die woord van die Here oop, ons gaan net 'n paar verse met mekaar lees, daar uit Efesiërs hoofstuk 5, Efesiërs hoofstuk 5, ons kan lees daar van vers 17, net daar tot by vers 21, net by daar die paar verse, Efesiërs hoofstuk 5 sê, vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons gaan net tot daar lees en mag die Here sy woord en die oordenking daarvan aan elke hart baie besonder kom seën en kom heilig. Efesiërs 5 vers 19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. Ons kry soortgelyke tekstvers en dit is in Kolossense 3 vers 16 en 17. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here, van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So liewe vriende, dit is baie duidelik dat ons onder mekaar moet spreek met psalms, met lofsange, met geestelike liedere, dat het sal wees tot die eer van die Here. Dat die woord ryklik in ons moet woon, is baie duidelik volgens Kolossense 3:16, en dat ons mekaar moet leer, onderrig, vermaan, bemoedig, vertroos, versterk, dat ons dit moet doen, deur psalms, lofsange, geestelike liedere, en dat ons sal sing in ons hart, met dankbaarheid, tot eer van die Here. Kan u sien, dat om te sing, is baie belangrik. Om te sing, liewe broer en suster, het 'n boodskap. Dit is 'n wonderlike geestelike aksie om te sing. Soos wat die Bybel hier sê, daar's 'n kosbare doel in sang. Sang is nie maar sommer net om te sing terwille van 'n mooi rympie, terwille van 'n bietjie ritme nie, ver daarvan af. Sang het te doen met 'n boodskap. En daarom vanaand die boodskap van 'n lied. Want liewe vriende, sang het 'n invloed, het 'n werk, het 'n doel. Sang raak die hart van 'n mens, die innerlike. Dit bereik ook die emosie en die rede en die verstand. Dit laat jou optree. Dit raak jou gemoedstemming. Sang verander 'n mens se gemoedstemming. Ek gaan nou nie vanaand baie oor dit praat nie, maar liewe vriende, maar dit raak regtig 'n mens. Jy kan in 'n huis instap met mooi, rustige, kalm musiek, nadat jy so 'n bietjie gejaagd was en dalk ontsteld was en of geontstel is deur iets, want ons is ook mos maar net mense, ons word ontstel deur die realiteit van dinge wat om ons gebeur. En jy kan in 'n huis instap met sagte, streelende musiek en jy dadelik, na 'n tyd, het jy dadelik begin jy hierdie effek kry van dit maak jou kalm en rustig. Dit is natuurlik andersom ook so. Dit raak kan jou optrede, jou gemoedstemming so raak dat musiek kan jou ook onstuimig maak. Ek het baie keer geluister al na musiek, sogenaamde geestelike musiek of christelike musiek, en dan moet ek vir jy sê, dan is ek glad nie daardeur gestig nie. Vind jy, weet jy, ons lees van 'n geval in die Bybel, waar Saul onstuimig was, as ek dit so kan sê, onrustig was, waar sy hart nie goed was nie, en waar David, die jonge David, vir hom met die harp kom speel het, en dan het hy kalm en beheerst geraak. So vriende, dit raak een mens gemoed, raak jou emosie, dit raak jou optrede, daar is soveel voorbeelde daarvan. Dink maar net bietjie terug, as ek nou dink aan die slegte kant van wat musiek in jou kan doen. Jy sal onthou so 3 jaar terug, 4 jaar terug, as ek nou reg onthou, dalk is dit al langer terug. Is daar een oukie hier in Kreeuersdorp by 'n skool, het hy een maat van hom met 'n swaard dood gesteek. Jy onthou dit. En hy het agterna gesê, hy het dit gedoen omdat hy beïnvloed was deur 'n sekere orkes, deur 'n sekere soort van musiek. En liewe vriende, daar is baie sulke verhale van mense, en getuienisse van mense, goed of sleg, wat sê hoe dat hulle beïnvloed is deur musiek. So geestelike musiek en sang behoort altyd 'n wonderlike opbouwende invloed in die lewe van die kind van die Here te wees. Leer mekaar, vermaan mekaar, en dit moet wees tot die eer van die Here. Vriende, daar is baie besprekingspunte soms oor sang en musiek in die kerk en dies meer, maar daar is een uitstaande waarheid oor musiek, en dit is behalwe dat dit baie belangrik is vir God. Dit is dat musiek moet stig, musiek moet 'n boodskap dra. Daardie boodskap moet God verheerlik, en daardie boodskap van God deur musiek ook moet in die hart van 'n mens werk. Musiek het altyd die doel om die woord uit te dra. En dit is baie duidelik, liewe vriende, as ons maar net gaan kyk na baie liedere. Dit spreek van dit wat God vir 'n mens gedoen het. Dit spreek van bemoediging, versterking, soms is daar 'n waarskuwing in van die liedere, soms is daar, kry ons liedere wat ons bring tot verootmoediging, ander tot troos, ander tot hoop, ander tot bekering, ander het 'n boodskap van heiligmaking. Dit moet altyd 'n boodskap dra van wat God doen, wat God wil, en wat God gedoen het vir 'n mens. So vind ons baie liedere, wonderlike liedere in die Bybel. Ek gaan maar net 'n paar vir u noem gou vinnig. Vind nou, ons vind byvoorbeeld die lof en dankliedere van Moses en die volk daarna die uittocht, toe die Here hulle verlos het, hierdie volk wat in slawerny was en wat in die onderheerskappy van Farao was in Egipte jare lang, toe die Here hulle verlos en hulle daar deur die Rooi See trek, wat doen hulle? Toe sing hulle 'n lied tot eer van die Here, Eksodus 15 vers 1. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing het. Dit is wat hulle gesê het: ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog en verhewe, die perd en sy ruiter het in die see gewerp. En so sing hulle. Vir 'n hele paar verse lees ons hoe dat hulle sing tot eer van die Here, omdat God hulle verlos het. En daarom sê ek altyd, liewe vriende, dis maar een van die kenmerke van 'n kind van die Here wat waarlik verlos is, van iemand wat gered geword het. Daar's 'n lied in die hart. Gaan wonder dat David gesê het, geskryf het daar in Psalm 40, toe die Here hom uit die diep modderslyk van sonde uitgered het, en hom daar uitgehaal het, het hy gesê, die Here het 'n nuwe lied in my mond gegee. Vriende, ons van die loflied van Hanna, in 1 Samuel 2, jy ken die verhaal van Hanna, kinderlose Hanna, sy smeek, Eli dink dat sy is onder invloed van drank, en sy smeek, haar smeekgebede bring haar in 'n droeflike toestand voor die Here, want sy is kinderloos, en sy het hierdie geweldige smart voor die Here oor dit, en die Here hoor haar gebed, en hy gee vir haar 'n kind, klein Samuel. En ons lees van haar loflied in 1 Samuel 2 vers 2. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyand, want ek is verheug, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u nie. En so sing sy, vriende, tot eer van die Here, 'n lofsang van Hanna. Dan vind ons natuurlik die lofsang van Deborah en Barak in Rigters 5, toe die Here vir hulle die verlossing gegee het. Ek lees net so ietsie daarvan. Rigters 5 vers 1, op die dag het Deborah en Barak gesinge gesê, omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk om gewillig getoon het, prys die Here. Hoor o konings, luister o volke, ek sing tot eer van die Here, tot eer van die Here, die God van Israel, wil ek psalm sing. En so sing hulle, met 'n loflied en aanbidding, want die Here het hulle die oorwinning gegee, oor die vyande. Ek wonder, vriende, of ons nie dikwels te min maak van die oorwinnings wat God ons gee. Ons bly stil daarvan. Ons sing nie daarvan nie. Ons getuig nie daarvan nie. Ja, as ons maar dink aan die psalms, dan weet ons, dit is lofliedere, is dankliedere, is verootmoedigende liede. Is liedere wat gebore is omdat God iets vir die psalmdigters gedoen het. Vind dit seker een van die bekendste gedeeltes waar die Here selfs oorwinning gegee het in die aangesig van vyande en waar daar nie eens nodig was om 'n wapen op te tel, 'n letterlike wapen op te tel nie, is die van 2 Kronieke 20, wonderlike verhaal, waar die Moabiete die volk gedreig het, en Josafat die volk by mekaar roep, en hulle verootmoedig, en hulle voor die Here buig, en die Here sê, ek sal aan julle die oorwinning gee. Maar hoe gee die Here aan hulle die oorwinning? Luister 'n bietjie hierna. 2 Kronieke 20 vers 20. Daarom maak hulle die môre vroeg klaar, trek na die woestyn, en terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my Juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig word. En hy het met die volk beraadslag, en tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê, loof die Here, want sy goede tierenheid is tot in ewigheid. En vriende, met daardie boodskap gaan hulle die vyand tegemoet, loof die Here, want sy goede tierenheid is tot in ewigheid. En 2 Kronieke 20 vers 22 sê, en op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Amon, Moab, en die mense op die gebergte van Seir, wat teen Juda opgekom het, sodat hulle verslaan is. Op daardie oomblik, gee die Here vir hulle 'n oorwinning. God gee die oorwinning, toe hulle dit deur sang besing, dat God is in beheer. Vriende, as ons kyk na sang in die Bybel, dan sien ons dit dra 'n boodskap van redding, verlossing, en die mense het daarvan 'n lofsang gemaak. In die Nuwe Testament vind ons baie liedere. Met die geboorte van Jesus sing die hemel daarvan. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Lukas 2 vers 14. Dit is hoe die hemel die boodskap van die verlosser bring. Hulle sing daarvan. Selfs voor die kruisiging, voor die dood, is daar lofliedere gesing deur die Here Jesus en sy disippels. Gedurende die laaste Pasga, jy sou nou dink dat die Here Jesus en daardie klompie disippels bedroef moes wees, en veral die Here Jesus. Hy is in daardie selfde nag, is hy verraai, is hy geslaan, is hy mishandel, die volgende dag gekruisig. Maar wat doen hy? Hy sing. En ons lees dit. En vriende, dat hulle by daardie Pasga gesing het, En wat hulle daar gesing het was, wat bekend staan as die Hallel, die Halleluja. En dit was Psalm 113 tot by Psalm 118. Sing hulle om van Psalm 113 regdeur tot Psalm 118. Lofliedere, aanbiddingsliedere, in die aangesig van die dood. Dieselfde vind ons by Paulus en Silas in die tronk, nie bezig met, toe hulle nou daar in die tronk is, middernacht tronk, in die blokke, nie bezig met opstandings, of met liedere van rebellie, of met een of ander bewerking van een opstand nie, nie bezig om te kla te murmureer nie, maar om lofliedere te sing tot eer van God. Ons lees dit mos in Handelinge 16:25, en omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid, lofliedere tot eer van God gesing, en jy weet wat het gebeur, hoe dat hulle daar verlos is, en hoe dat daar een man gekom het gesê, wat moet ek doen om gered te word, en iemand word gered daar so. Ah, vrienden, natuurlijk, so vind ons het deur die Bybel, tot ons kom by die plek waar jy en ek allemaal saam met al die kinders van die Here gaan sing, nadat ons opgeneem is, tot in die hemel, by die Here Jesus, en al die aardse dinge vir ewig vir altyd verby sal wees, ons by die Here Jesus sal wees. Openbaring 5:8. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, dit verteenwoordig, hierdie verteenwoordig, die kerk van die Here Jesus, elke met siters en goue skale vol reekwerk, wat die gebede van die heiliges is, toe sing hulle een nieuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem, sy seels op te maak, want hy is geslag, en dat ons vir God met die bloed gekoop, uit elke volk, stam, taal en nasie. Sing hulle van die verlossing, as een loflied, een oorwinning, wat deur die Here Jesus vir ons gegee is. Dit is net so vinnig, oor die boodskap van sang. Nou, lieve vriende, die Heer het ons ook geestelike liedere gegee, psalms, gesange, lofliedere, koorkies, skrifberuimings, en soos ek nou gesê het, het alles een boodskap dra, ek dink die probleem is, ons weet nie altyd wat ons sing nie, en ons moet eintlik maar versigtig wees wat ons sing, want baie keer sing ons hierdie oorgawe, en ons bedoel dit nie, ons moet weet wat ons sing, en ons moet weet, dit dra een boodskap, elke lied het een boodskap, elke lied het een story, van hoop, van bemoediging, van bekering, van heiligmaking, van wat God wil, van wat God doen, en van wat God gedoen het. En so is daar wonderlijke Halleluja liedere. Halleluja liedere is vir my wonderlijke liedere, saam met al die andere liedere, maar dit is net asof dit vir my wonderlijke liedere is. Misschien is dit omdat ek daarmee groot geword het dier al die jare heen. Maar liewe vriende, hierdie Halleluja liedere wat ons het, het 'n besondere boodskap. Halleluja beteken om God te prys. En die meeste van ons Halleluja liedere is gebore in die herlewingstye. En is gebore vanuit mense se nood en soeke na God. En is gebore vanuit 'n persoonlike stryd. En hoe dat die Here hulle geantwoord het, hulle gered het, hulle verlos het, hulle geantwoord het. En hoe dat die Here groot dinge aan hulle gedoen het. Ek het net so vier wat ek wil met, so kortliks met die wil hanteer vanavond. Daar is soveel van hulle met wonderlike, wonderlike boodskappe, maar ons het net kans vir vier vanavond wat ek met u wil handel, met u wil hanteer. In die boodskap van hulle. Die eerste is natuurlijk hierdie een waarmee ons nou begin het. Wat een vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat een voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Hierdie lied wat sing van is ons swak gedruk deur laste. Onderkommer neergebuk. Lieve vriende, hierdie lied wat vir ons sê, maar daar is een uitkomst, daar is een toevlug, daar is Heer Jesus, daar is een vriend wat weet waar deur u en ek gaan. Wat nie onbekend is met ons smarte, ons leed, ons noode nie. is 'n wonderlike lied hierdie. Vriende, hierdie lied wat 'n vriend het ons in Jesus is geskrywe, deur 'n man met die naam van Joseph Scriven of Scriven. Hy is gebore in 1820 in Ierland, Dublin, Ierland. Van hierdie lied word gesê dat dit is 'n lied wat in elke denkbare taal wat daar bestaan gesing al is. Hierdie lied is gebore uit die eensaamheid en uit die smart van 'n menslike hart wat troos gevind het in Christus. En wat sy lewe gegee het om troos te gee vir mense dieselfde omstandighede. U sien, hierdie jong man, Joseph Scriven, het alles verloor. En uiteindelik sy toevlug in die vriend van alle vriende gevind. In Jesus Christus. Joseph Scriven, sy ouers was welgestelde mense. En hy het die voorreg gehad om te studeer. Hulle is welgestelde mense. En hulle was 'n vooraanstaande familie. En sy verhaal lui dat hy verlief en verloof was. Soos net die jong mense kan. Aan 'n pragtige jong meisie met die naam van Mary. Hulle het verloof geraak en die troudatum is vasgestel. En alles was gereël gewees. Maar op die vooraand van hulle huwelik het 'n baie tragiese ding gebeur. Hy en Mary het gaan perdry, en blykbaar het hy vir haar aan die oorkant van 'n rivier gewag, en sy moes oor 'n brug, oor die water, oor die rivier kom na hom toe, en terwyl hy vir haar gewag het, en sy by die perd oor daardie brug is, toe gly daardie perd, en Mary val in die rivier in, en sy verdrink voor sy oë. Tragiese verhaal. Sy verhaal dui, lui vriende, dat sy lewe was verpletter gewees. Sy hele lewe het as ware in mekaar getuimel. Hy was nie gered in daardie stadium nie. Hy het hierdie wonderlike toekoms gehad, het al hierdie, uit hierdie wonderlike agtergrond gehad, en skielik is alles wat hy en sy aanstaande beplan het, en oor gedroom het, is alles verby. En sy lewe tuimel in mekaar. En hy wou net van alles wegkom. Ek dink hy het maar gedink soos Dawid in 'n stadium gedink het, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, ek sou wegvlug, ek sou nooit weer terugkom nie. Maar hy wou van alles wegkom en hy het Ierland verlaat en hy is na Kanada toe. En daar in Kanada het groot ellende op hom gewag. Die smart van baie mense. Toe hy daar kom toe, toe ontmoet hy mense in uiterste armoede. En nou lui sy verhaal dat om sy eie smart te verberg, het hy hom gaan begrawe in die ellende en in die leed en in die smart van andere. En sy hart het gebloei vir die nood van andere. En dit was 'n poging om sy eie hart reg te kry. Nou, die verhaal sê nie vir ons presies hoe het hy tot bekering gekom nie, maar hy daar tot bekering gekom, hy daar gered geword, en dis daar, liewe vriende, dat hy hierdie wonderlike vriend ontmoet het, Jesus Christus. Toe hy alles verloor het, en hy eindelijk alleen in sy smart, dis in die smart van ander was, het hy tot bekering gekom, en hy ontmoet die vriend van alle vriende, Jesus Christus. Nou die verlange na sy moeder was echter vir hom groot, sy moeder was nou nog in Ierland, en sy was al oud, en sy was ernstig siek geword, en hy het vir haar 'n brief gepos. En in hierdie brief was daar 'n besondere boodskap. En dit is Halleluja lied 444. Skryf hy toe vir sy moeder. Wat 'n vriend het ons in Jesus. En baie jare na die brief aan sy moeder, het iemand die afskrif daarvan gekry, terwyl Joseph self op sy sterfbed lê. Kry hulle die afskrif van daardie brief, van hierdie lied. En toe het hulle vir hom gevra na dit, toe sê hy, ek en die Here het hierdie lied geskrywe. En uiteindelik, liewe vriende, het hierdie wonderlike lied, 'n wêreldberoemde lied geword, met 'n besondere boodskap, dat die Here Jesus die vriend van die kind van die Here is en word. Ek dink aan Johannes 15 vers 13 wat sê, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En die Here Jesus het sy lewe vir ons gegee. Vriende, 'n mens kan in 'n besondere vriendskap, 'n besondere verhouding met die Here Jesus leef. En dit is wat Joseph skryf en beleef het en ervaar. Dit is die geboorte van sy lied. Hierdie vriendskap wat hy daar in die verre vreemde van Kanada ontmoet het, ontdek het. Jesus Christus. Johannes 15 vers 15 sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem. Dit praat van 'n wonderlike innige verhouding met Jesus Christus. Nou vriende, die volgende lied is ook 'n wêreldberoemde lied. Geskryf in 1775 deur 'n man met die naam van Augustus Toplady. Hierdie lied, Halleluja lied 77, 100 jaar na die skrywe van hierdie lied, in 1875, het 10.000 mense in 'n massakoor by mekaar gekom, waar hierdie lied, as ek het so sê, kan sê, gebore is, en hulle het hierdie lied geskrywe. Eef gerots geklief vir my, laat my veilig in u bly, laat die water en die bloed uit u sy as lewensvloed, my tot heil wees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. Ek wonder of ons om nie kan sing sommer nie. Dankie Susan. Wat kan ek ooit bring of doen om my sonde te versoen? Sou my hart van ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red Heer u alleen. Ledige met skuld belast, klem ek aan die kruis hout vas, nakend kom ek kleding vra, hulploos smeek ek om genaaf, vuil soek ek die heilfontein, was my heiland, maak my rein. Vriende, kom ons sing net, ons kan net so sit, dan sing ons net die eerste en die tweede vers, net die eerste en die tweede vers, sing ons soms so heerlik, hartlik, spontaan saam. Skrywer Augustus Toplady, sy pa was 'n predikant, en hy is vroeg oorlede. Hy is deur sy moeder grootgemaak, en hy self het later ook 'n predikant geword. En hy is blykbaar ook gered, nadat hy mense in 'n skuur hoor sing het, en by die skuur ingegaan het, en daar tot bekering gekom het. Maar sy verhaal lui, vriende, dat 3 jaar voor sy dood het hy 'n gemeente gehad, naby Wales, Ierland, op die platteland, En terwyl hy een middag gestap het, is hy oorval deur 'n donderstorm. En hy het gaan skuilings soek teen hierdie storm. En hy het gesien hoe dat voeltjies in 'n skuur in 'n skeur van 'n rots invlieg. En hy is agterna, agter hierdie voeltjies aan en daar in die skeur, deur daai skeur in die rots skuiling gevind. En dis daar waar die Here hierdie woord in hom opgewek het om hierdie lied te skryf. En in 1775 is dit gepubliseer. 3 jaar daarna is Augustus Toplady oorlede, maar vriende, hierdie lied is 'n lied wat baie mense deur die jare heen na die kruis toe gebring het. Die boodskap van hierdie lied, vriende, sê vir ons, dat daar is iemand wat vir ons geslaan is tot 'n heilfontein. Daar is iemand wat vir ons sy lewe en sy kosbare bloed gegee het. Daar is iemand, liewe vriende, wat vir ons die weg geword het na redding toe. Daar is iemand wat vir ons die toevlug tot die ewige lewe geword het. En dit is die Here Jesus Christus. Die skeur in hierdie rots, Christus die rots. Vriende, is daar op die heuwel van Golgotha vir ons stikkend geslaan, dat uit sy wonde, en uit sy smartelike ellende daar aan die kruis, daar vir jou en vir my heil en vergifnis kon kom. En dit is eintlik wat hierdie, wat hierdie wonderlike lied vir ons hierso sê. Ek wil net daardie vers, daai vierde vers ook vir julle lees. Gaan my lewenslamp eens uit, as die dood my oë sluit, moet ek uit die wêreld gaan, eenmaal voor die vuurskaar staan, ewige rots geklief vir my, laat my veilig in U bly. Weet jy vriende, is een van die wonderlike dinge dat, as 'n mens gered geword het, jy in Christus ewige lewe gevind het, skuiling gevind het teen die oordeel van die hel, teen die oordeel wat God uitgespreek het, teenoor sonde, en die ongeredde wêreld en die mensdom. Daar is soveel wonderlike genade in die feit, dat u en ek gered geword het. En ek dink, dit is die boodskap van hierdie lied. As ek dink aan Paulus, hoe dat hy skryf daar in Filippense hoofstuk 3, dat hy sê, hy het alles as drek achtergelaat. Dit wat vir hom kosbaar, dit wat vir hom goed was, het hy een kant gelaat. En hy het in Christus ingevlug om in hom gevind te word. In sy geregtigheid, nie my eie geregtigheid nie, maar in hom. En dit is daai vlug van 'n sondaar na Christus toe, om uiteindelik in hom gevind te word in sy geregtigheid. Wonderlike lied, wat baie mense deur die jare heen gebring het tot 'n plek waar hulle Christus kon ontmoet. Die volgende lied, en ons gaan hom nou laat sing, is 'n wonderlike lied. Ek wil net daarin blaai na hom toe, maar ek gaan hom nou vir u net lees. Maar dit is Halleluja 203. Net soos ek is. Geskrywe deur Charlotte Elliot. Nou, ek gaan net haar verhaal eers vir u gee. Sy is gebore in 1789 in Brighton in Engeland. As jong dame was sy blykbaar uiters knap. Sy was talentvol. Sy het musiek en kuns bestudeer. Sy was iemand wat werklik baie begaafd was. Ook uit 'n begaafde familie uitgekom. En haar toekoms was voor haar oop gewees vir die musiekbedryf. Kunstige mense, knap mens. Baie lief vir musiek. Maar hierdie jong dame, Charlotte Elliot, het siek en swak geword. En haar verhaal lui dat sy op 33-jarige leeftyd eintlik so swak geword het, dat sy eintlik 'n invalide geword het, eintlik meeste van die tyd bedlaand. En dit het haar bitter gemaak. Jy weet vriende, 'n mens is 'n mens. En sekere dinge wat met mense gebeur, kan jou twee paaie laat gaan. Dit maak jou of beter of bitter. Dis genade as 'n mens beter word, en dis eintlik die doel van beproeving. En dis waarom Paulus of Jakobus skrywe, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking beproewinge val, want daardeur word die lydsaamheid bewerk. Maar baie mense word deur dinge wat met hulle gebeur, bitter, en dit het haar bitter gemaak. En sy kon nie vrede vind nie. Hierdie jong knap dame is maar menslik. Sy was nie gered nie. Sy het nie ankers aan haar lewe gehad nie. En sy wat so gewoond was aan byeenkomste en wat gewoond was aan 'n lewendige sosiale tipe van lewe. Skielik siek en swak. Kan nie meer uitlewe wat sy gedink het haar lewe sal wees nie. Op 'n dag het 'n predikant, naamlik Dr. Caesar Milan, by hulle kom eet. En terwyl hulle aan tafel was, het hy haar gevra of sy 'n Christen is. Is jy 'n Christen? Dis die vraag wat 'n predikant behoort te vra. Is jy 'n Christen? Ken jy die Here? Maar sy het aanstoot geneem en gesê dat sy niks met godsdienst te doen wil hê nie. En hierop het die predikant vir haar geantwoord en gesê, dat dit baie jammer is, want dit sou vir haar goed wees, as sy God kon ontmoet, en as sy Christus as verlosser kon, want hy het vir haar gesê, dit sou vir jou goed wees, as jy die Here Jesus as verlosser kan vind. Nou weet jy wat, vriende, wat die Heilige Gees mos doen, wonderlike werk wat hy doen. Hy gebruik die woord wat iemand spreek. En hy plant daar die woord wat van God afkom in die hart van die mens. En hy begin te werk en hy begin te trek. En hy begin so mens te dryf na die Here Jesus toe. 'N paar weke daarna het hulle weer ontmoet. Hierdie jong dame en hierdie predikant, Dr. Caesar Milan. Toe sê sy vir hom, jou woord wat jy gespreek het, het my begin pla. En sy vra toe vir hom, u het gesê, ek moet my verlosser vind, maar hoe doen ek dit? En hy het haar geantwoord, jy moet jou lewe oorgee aan Jesus Christus. Ja, sy gesê, maar hoe? Hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek hom leer ken as my verlosser? En toe sê hy, kom na hom toe, net soos jy is. En om 'n lang story kort te maak, sy het een nag met die Here gaan worstel na hierdie gesprek, nadat hy dit vir haar gesê het, en die verhaal lui dat sy het gemaak, soos die predikant sê, net soos wat sy is, het sy na die Here Jesus toe gekom, net soos daardie ou rower aan die kruis. Toe hy gebid het, Here dink aan my, of gesê, Here dink aan my, het hy maar eintlik net so as 'n rower na die Here Jesus toe gegaan en gesê, Here dink aan my, en die Here het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, word hy gered. U sien, vriende, dit is eintlik die evangelie. As 'n mens kom net soos wat jy is, nie jouself probeer eers verbeter, dit eers gaan probeer regkry, of maak soos ek in my lewe baie keer gesê het vir die Here, Here, maar ek het nog my maats, en ek het nog my werk, en ek is nog jonk, en ek moet nog eers dit doen, ek wil eers dit bereik nie, nee vriende, om maar wanneer die Here kom, te gaan. Net soos wat jy is. Ag vriende, ek het baie keer oor my eie geestelike lewe of oor my eie redding gesê, nadat ek eers jare daarna gered geword het, nadat die Here met my begin praat het. Sê, oor die jare van verkoosting, kon ek hulle weer deurleef, al die jare wat ek vir die Here gesê het, Here nie nou nie, maar later. As ek maar net daai jare ook kon gebruik of kon kry, en gegaan het net soos wat ek is. Sy het gered geword, haar lewe het verander, sy het weer sin en betekenis begin kry, en sy het blykbaar 'n redakteur of 'n redaktrice geword, 'n skrywer geword van 'n geestelike, van 'n Christelike tydskrif, En op 'n dag het haar broer, wat ook predikant was, sy gemeente, 'n fondsinsamelingsprojek gehad, en almal was doenig en baie bedrywig, maar Charlotte, wat toe baie siek was, kon nie help nie. En sy het ook maar ellende gevoel, almal werk vir die saak van die Here, en ek kan niks doen nie. En bedroef daaroor het sy die nag voor haar die fondsinsamelingsprojek by die Here geworstel oor haar siekte, oor haar toestand, sy was nou gered gewees. En toe onthou sy daar die woorde, wat haar eintlik na die kruis toe gebring het, aan die Here Jesus toe gebring het, kom net na hom toe soos wat jy is. En in daar die nag is hierdie wonderlike lied geskrywe, net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deurboorde sy, o lam van God, ek kom. Kom ons luister na hoe dit vir ons gesing gaan word, die dominee Jurgens wat dit vir ons gaan sing, en baie dankie ook vir die begeleiding, het is nou nie vooraf geoefen nie, maar let op na die woorde en u ken mos die lied. Dankie vriende, as een mens kyk na hierdie woorde, na hierdie wonderlike lied, dan sien jy hier iemand wat soos sy, wat gemaakt het, soos wat die dominee gesê het, en dood eenvoudig na die Here Jesus toe gegaan het, wat daardeur getrek is, kyk wat sê hierdie lied, geen hulp naby, alleen die bloed gestort vir my, getrek tot die deurboorde sy. Hoe sy gekom het in haar sondes, ek kom hoe vuil bevlek o Heer, werp my aan die voete neer. As hier iemand is vanavond, wat nog nooit dit eintlik gedoen het nie. Hier is 'n lied wat sê, dat dit is hoe dat 'n mens gered word. En nou, as kind van die Here, vriende, het sy ook haar stryd en haar innerlike stryd beleef. Net soos elkeen van ons dit soms doen. En daarom kon sy sê, net soos ek is ons koon altyd, geplaag deur twyfel, haat en nait, van binnen vrees, van buiten stryd, o lam van God, ek kom. Dis bly altyd die antwoord, selfs die pad van heiligmaking, selfs deur jou stryd, deur jou krisisse, bly dit altyd die antwoord, om maar jou probleem te gaan oplos by die voet van die kruis. Ons laaste lied, en ons sal daarmee afsluit, is Halleluja 261. Misschien het u al hierdie verhaal gehoor, maar het is een wonderlijke verhaal, ook een tragische verhaal. Dit is wel met my siel. Hierdie lied is geskrywe deur 'n ryk besigheidsman, 'n prokureur, wat alles ook in sy lewe verloor het. Sy besighede, sy een seun eers en toe aan die dood afgestaan en toe vier van sy dogters. Ek praat van 'n man met die naam van Horatio Gates Spafford. Nou hierdie man was persoonlik bevriend met een van die grootste evangeliste wat die wêreld ooit gehad het, namelijk D.L. Moody. Hy was persoonlik bevriend met D.L. Moody. Hierdie man was waarlik gered, maar hy deur diep waters gegaan. By 3 geleenthede, vriende, het hy baie waardevolle dinge in sy lewe verloor. Die eerste was die dood van sy seun. Daarna in 1871, toe hy finansieel baie skade gelei het, as jy so 'n bietjie van die geskiedenis, vooral die erlewingsgeskiedenisse ken van D.L. Moody en van daardie predikers, sal jy weet, in daardie jaar was daar geweldige brande in Chicago, waar omtrent die helfte van die stad deur groot brande verwoes is. Eerste brande wat Chicago ooit getref het, in 1871. Honderde mense is doodgebrand. Die almoedie daardie, en tydens daardie aand het hy gepreek voor die uitbreek van daardie brande. Hy was besig in Chicago met 'n reeks dienste. En hy was agterna bitterspyt dat hy die een spesifieke aand nie 'n uitnodiging gemaak het nie, maar vir mense gesê het, "Gaan maak julle saak by die huis met die Here reg en kom môre aand terug vir die volgende boodskap." En daardie nag, voordat van daardie mense wat daar in daardie gehoor was terug kon kom, het van hulle doodgebrand in die Chicago brande. Dis nou net so iets oor van die D.L. Moody. Maar liewe vriende, hierdie man het baie geboue verloor, baie van sy besighede, want hy was 'n eiendomsagent en ontwikkelaar ook geweest, baie dinge verloor. Maar die derde tragiese gebeurtenis was 2 jaar na dit, toe hy besluit het dat hulle vakansie nodig het, en terselfdertyd vir die D.L. Moody, wat toe 'n reeks dienst in Engeland gehad het, wou gaan ondersteun. En hulle besluit, ons gaan met per skip soontoe. Maar op die ou einde is hy bietjie deur besigheid vertraag, en hy het sy vrou en sy 4 dogters saamgestuur, met die gedagte, ek sluit later by julle in Engeland aan. Daar het echter 'n tragiese ramp plaasgevind toe 'n ander boot met die boot gebots het waarop sy vrou en kinders was. 226 mense is in die ramp oorlede gesterf. En uiteindelik het hierdie man 'n telegram gekry van sy vrou met net die woorde "Saved alone." Al wat op die telegram geskryf staan, "Saved alone." En daardie boodskap, daardie woorde "saved alone" het beteken, al 4 sy dogters is in die ramp oorlede. En net sy vrou het oorleef. Nou kan jy jou maar indink die smart en die ellende, die pyn van hierdie mense siel, die droefheid in die hartseer, hy het alles verloor in sy lewe. Sy geliefdes, sy dogters, net sy vrou oor. Nou lui sy verhaal, 'n paar weke daarna het Spafford per boot reg by die plek verbygevaar waar hierdie skeepsramp plaasgevind het. En terwyl hy daar verbyvaar, het die Here hom kragdadig as kind van die Here ontmoet. En daar het die Here vir hom hierdie lied gegee. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry. Watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Is dit nie wonderlik, vriende, dat as alles wegval van 'n mens, dat jy op die ouende kan sê, dit is wel met my siel nie. Die tweede vers sê, hoe Satan ook trag om my te vertrap met sy hiel, steeds gryp ek weer moed, want my heiland is daar en hy stort nuwe krag in my siel. Voorheen het die sonde gediere gekwel en dikwels my vreugde verteer. Nou is alles vergeef en geheg aan sy kruis. O my siel, loof die Heer, loof die Heer. En vriende, hierdie tragiese ondervinding het hierdie man nie bitter gemaak, maar beter het het om nader aan die Heere getrek. Daarom kon hy sê, voortaan is het Christus, ja, Christus alleen, selfs waar ek in droefheid moet kniel. Geen stryd is te zwaar nie, in lewe en dood, bly my heiland die troos van my siel. Vriende, ek kry dit altyd jammer, so jammer vir mense wat die Heer Jesus nie ken nie, wat deur ellende moet gaan. Hulle kan nie sê, in geen stryd is te zwaar nie, in lewe en dood, bly my heiland die troos van my siel nie. Maar die kinders van Here kan dit sê, ons het 'n anker, en dan hierdie wederkomsverwagting, en natuurlik hierdie blye verwagting, wat elke kind van hier het, wat al geliefdes verloor het, ons gaan hier Jesus sien, maar ons gaan ook ons geliefdes sien. Hy kon skrywe, ja Heer, dis op u koms dat ek wacht, die hoop sal my altyd besiel, dan klink op die wolke die stem van die Heer, o, hoe salig die uur vir my siel. Het jy daar die hoop, het jy daar die lied, het jy daar die verwachting, die stem van die Heer, o, hoe salig die uur vir my siel. Is wel met my siel. Vriende, mag die Heere u seën met hierdie boodskap, hierdie kostelike boodskap, hierdie vier liedjies wat ons vanavond gekies het. En weet dat dit wat met u gebeur, dit wat jy belewe, dit wat die Heere vir jou gedoen het, en wil doen, en nog sal doen, is veronderstel om 'n lied te word, 'n lied van dank en aanbidding, 'n boodskap van God vir ander mense. Kom ons gaan afsluit, en dan sing ons dit heerlik, hartlik staande saam. Ek dink terwille van die tyd kan ons net die eerste, en die eerste, die derde en die vyfde vers, die eerste, die derde en die vyfde vers, hartlik met mekaar saam sing asseblief. Here, hoe wonderlik is dit nie, dat een mens kan sing, dit is wel met my siel. Ja, Here, al sou soveel dinge met een mens gebeur, jy deur soveel krisis en omstandighede gaan, dat jy kan sê, kan weet, ek is op die rots Jesus Christus. Daarom, Here, wil ons vanavond vir u sê, dit is die moeite werd om deur u gekend te word en om u te ken. Ons dank u dierbare Here, dat u ons u kinders gemaakt het, dat ons daarvan kan getuig, dat ons dit kan leef in een lied tot die eer van u wonderlijke naam. Here, sal u ons hier vandaan wegstuur, met opnuut een lied tot die eer van u wonderlijke naam, en Here, dat ons in hierdie jaar wat vir ons voorlê, altyd sal onthou, dat dit die Here Jesus is, wat vir ons die rots is, die skeur in die rots, ewige rots, geklief vir my. Dat het hy is wat my vriend is, die beste vriend wat een mens kan hê. En dat ek na hom toe kan kom, net soos wat ek is. Al is daar soms kere wat ek vuil en bevlek is, waar die sonde op my gevat het, dat ek na hom toe kan kom en reinheid en vergifnis kan belewe. En ja, dierbare Here, dat wanneer ons deur ons smart en ellende gaan, wanneer u met ons praat selfs deur omstandighede, ons ook kan sê, voortaan is dit Christus. En ja, dit is op u koms dat ons wag. Dierbare Here, seën ons in hierdie jaar vorentoe, in hierdie week, en word u verheerlik, ons bid het om Jesus ontwil. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, die troue opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u wees en ook met u bly. Amen.